Meteorītu lietus Krievijā sākās šorīt pēc saulēkta ap pulksteni 11. pēc vietējā laika, tādēļ vairums meteoru nebija redzami. Taču lielākais no tiem, kas debesīs sadalījās lielā eksplozijā, spoži izgaismojot plašu teritoriju, nokrit uz zemes. Tā atlūzas nogāzās reti apdzīvotā Čeļabinskas reģionā. Sprādzienu izraisītā skaņas viļņa dēļ daudzām ēkām izbiruši stikli, kas ievainojuši ap 500 cilvēku. Triju ievainoto stāvoklis ir smags, postījuma ēkām ir sešās pilsētās, Čeļabinskā atceltas divas hokeja spēles ledus hallē nodarīt postījuma dēļ, kādai rūpnīcai sagruvis 600 kvadrātmetru liels jumts. Dažās ēkās iespējams pat ietriekušās meteorīta atlūzes, jo redzamas degšanas pēdas. Meteorītu skartajā teritorijā strādā 20 tūkstoši glābšanas dienas darbinieki, teritoriju aplido ar vairākiem helikopteriem meklējot vēl cietušos. Eksperti lēš, ka meteorīts bijis vairākus desmitus tonnu smags. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde jau iepriekš ziņoja, ka 15. Februāra vakarā pēc Latvijas laika Zemei tuvu garām palidos asteroīts, kas ir 45 metrus diametrā liels jeb aptuveni futbola laukuma lielumā. Pašlaik gan nav droši apstiprinājumi, ka Krievijas meteorīts saistīts ar šo asteroīdu. Tā nosaukums ir 2012 DA-15 un to atklāja tikai pērn. Pēc NASA aprēķiniem šovakar tas palidos garām Zemei 27 000 km attālumā, kas ir tuvāk nekā ģeostacionārie satelīti, kas ap Zemi riņķo aptuveni 36 000 km attālumā. Mēneša sākumā Donalds Jimens no NASA's Zemei tuvu lidojošo objektu laboratorijas paziņoja, ka nepastāv nekāda iespēja, ka asteroīds iestriektos Zemē.
Šeit nav par ko uztraukties, kad asteroīds lidos garām Zemei 15. Februārī. Mēs tā trajektoriju zinām ļoti labi. Ar lielu pārliecību varam teikt, ka nav iespējamības, ka asteroīds ietrieksies Zemē, un arī iespēja, ka tas satrieksies ar kādu satelītu, ir niecīga.
Zinātnieki sākuši pētīt, vai pēdējo desmitgažu ievērojamākais meteorītu lietus ir saistīts ar asteroīdu 2012 DA-15. Sākotnējā informācija gan liecina, ka šī bijusi sakritība, jo virs Krievijas lidojošo meteorītu virziens atšķiras no asteroīda kustības ceļa. Toms Bricis, speciāli Latvijas radio.